Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U tematskom delu možete čuti. Povodom kritika Srbije zbog izbora Mesića za počasnog građanina Prištine. U Zagrebu ističu da Mesićev gest nije uperen ni protiv koga i da Srbija mora da se navikne na ravnopravne odnose u regiji. SAD i Evropska unija moraju da se mnogo odlučnije angažuju da bi sprečili raspad Bosne i Hercegovine. Upozoravaju PDS Down i grupa evropskih i američkih političara. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
60-ak radnika Nikšićkih rudnika boksita koji su se preksino zatvorili na dubinu od 5 km još se nalaze u jami jer zahtevaju isplatu svih zaostalih primanja i ispunjenje ostalih zahteva. Rudari upozoravaju da će svi jamski i radnici površinskih kopova kojih ima oko 120 ući u jamu i vjerovatno prekinuti svaki kontakt sa javnošću. Umeđu vremenu izostaje očekivani susret sa premijerom Milom Đukanovićem. Više pojedinosti Esad Krcić.
Predstavnici radnika rudnika boksita koji su krenuli da razgovaraju sa premijerom Milom Đukanovićem vratili su se u Nikšić jer im je iz vlade saopšteno da sastanak ne može biti održan. Oni kažu da su od predstavnika sindikata dobili informaciju da će ih premijer primiti danas, a da im je iz vlade javljeno da se Đukanović zbog obaveza ne može danas sa njima sastati. Rudar Slavko Lončar je Radio Antena M rekao da su na sastanak krenuli sa zahtjevom sve ili ništa.
Očekujemo sve. Ako ne bude sve, izlijedje mi nećemo. Ako ostanemo ovdje do nove godine, prvoga, ako budemo ovdje, ćemo da se ispune sva radnička pitanja Crne Gore.
Uprava rudnika boksita sinoć je saopštila da je jedan rudar koji je štrajkovao u jami smješten u bolnicu zbog zdravstvenih problema, a da je drugi zadobio lakše povrede glave. Menadžment Nikšićke kompanije upozorava da ukoliko dalje izostane adekvatna saradnja sa pripadnicima policije, nije u mogućnosti da garantuje sigurnost osobama koje se nalaze na teritoriji Seoca i jame Biočki stan gdje se rudari nalaze. Pored uprave kompanije juče je upozorenje uputio i ministar ekonomije Branko Vujović, koji je rekao da je protestovanje u jami nezakonito te da svu odgovornost za moguće posljedice snosi organizator takvog vida protesta. Poslovnik Nove Srpske demokratije Novica Stanić je komentarisao činjenicu da se ministar Vujović pritom nije osvrtao na nezakonito ponašanje ruskog investitora koji neisplaćivanjem radnika krši kolektivni ugovor.
Tuđa ruka svraba ne češe, zapravo u ovom slučaju ne radi se o svrabu, nego o golemoj muci tih ljudi koji su uvijek jeli hljeb sa devet kora. Oni su bukvalno dovedeni u beznađe i ovo je korak očajnika, ali se ne čudim ovima koji to ne razumiju, jer onaj ko ima svega, njemu je teško da shvati njihov položaj.
Rudari Nikšićkih boksita neće izaći iz jame sve dok im ne budu ispunjeni svi zahtjevi, poručuju radnici boksita koji zahtijevaju isplatu za ostalih zarada i ostalih primanja, kao i pokretanje proizvodnje i penzionisanje radnika sa 30-godišnjim rudarskim stažom. Zaposlenim u boksitima je prije 2 mjeseca isplaćena julska plata, a uprava preduzeća je prethodno najavila da će najkasnije do jutros isplatiti avgustovsku i septembarsku zaradu. Međutim, 60-ak rudara koji su se preksinoć zatvorili u 5000 metara duboku jamu odbijaju da prihvate isplatu samo 2 zarade, a zaštitu i pomoć traže od premijera Mila Đukanovića. Da vlada treba hitno da reaguje, smatra i potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović, koji najavljuje da će prva tačka dnevnog reda Skupštine Crne Gore nakon nove godine biti stanje u rudnicima boksita.
Prije svega treba hitno da reaguje vlada, jer očito ovi vlasnici niti imaju para, niti imaju volje, niti želje da riješe ovo na kvalitetan način, da udovolje svim zahtjevima opravdanim rudara, a ovaj ugovor mora raskinuti. Međutim, ono što je do kraja neizvjesno, to je da su vlada i sadašnji vlasnik kombinacije rudnika boksita napravili novi aranžman da je to obavljeno van javnosti.
Rudare Nikšićkih boksita juče su posjetili predstavnici Unije slobodnih sindikata. Predsjednik upravnog odbora ove sindikalne organizacije Janko Vučinić kaže da postoji velika mogućnost da rudari novu godinu dočekaju 5000 metara duboko jami.
Najvjetnije što oni uraditi. Sumona slika gledajući ta lica rudara koji su izašli iz jame, vidi se da su ljudi isključeni i da je to očajnički pokušaj.
Kakvi su uslovi u kojima borave rudari, govori rudar Slavko Lončar.
Veliki nam je dim, ne radi nam ventilacija, struje, nemamo zagrijanje, pa smo ložili vatru, onda nam je to dimilo. Negdje smo sinoć kasno dobili agregat i kvrtnu peć, ali to je samo za jednu prostoriju, velika je vlaga i hladno je puno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da posjeduje dokument u kojem stoji kako je haški begunac Ratko Mladić 1994. godine u Beogradu napređen u čin generalpukovnika vojske Jugoslavije. Ovaj dokument je potvrda, ističe Silajdžić, da je Mladić u toj funkciji učestvovao u sprovođenju genocida u BiH.
Mladić u generalpukovnika napređen 1994. godine. Do tada je bio na visokom položaju u toj istoj vojsci Jugoslovenske armije. E to je sud sakrio, to je, ili je to sakriveno od Međunarodnog suda pravde. Bez obzira što je sakriveno, to mi znamo, imamo, i to je činjenica. Kako to da jedna država nije aktivno učestvovala ukoliko general pukovnik te armije izvrši genocid?
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić, predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, izjavio je da je ta institucija ispunila skoro sve obaveze te da očekuje da će se građani BiH sredinom naredne godine naći na beloj šengenskoj listi. Istovremeno Špirić je rekao da se nada da će Bosna i Hercegovina u narednoj godini sačuvati makroekonomsku stabilnost, kao i da u predizbornoj godini treba stvoriti uslove za civilizovane rasprave i pokušati učiniti što produktivnijom u političkom smislu.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici usvojio je i preostale zakone iz mape puta za liberalizaciju viznog režima i Bosna i Hercegovina bi bez dodatnih uslova do polovine naredne godine morala biti na bijeloj Schengen listi, potvrdio je predsjedavajući Nikola Špirić. Iako su se pojavile špekulacije da bi se pred BiH mogli postaviti novi uslovi, Špirić je istakao da je u ovom trenutku ispunjeno više nego li su ispunile zemlje koje su dobile bezvizni režim.
Ono što je urađeno da promovišemo i da tražimo jednak odnos kao za sve zemlje u regionu. I moram da vam kažem da smo danas više ispunili uslova nego oni koji su dobili bijeli Schengen. I nije dobro da se eksperimentiše sa novim uslovima. Znam ja da je ustavna reforma bitna. Svi mi to znamo. I znamo da ćemo morati ući u tu priču. Ali je ne treba vezati sa ovim. Ono što je jako bitno jeste da 2010. godina bude godina kretanja Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da su u 2009. godini ispunjeni ključni ciljevi oko kojih je formirana vlada Srbije. Kao uspjeh premijer je nabrojao da je obezbeđena ekonomska stabilnost u vrijeme najveće svjetske financijske krize, sprovođena odgovorna socijalna politika kako bi se zaštitio standard građana i postignuti značajni uspjesi u procesu priključenja Europskoj uniji.
Uz nadu da će 2010. biti, ako ne mnogo, bar malo bolja nego što je bila teška 2009. premijer Srbije Mirko Cvetković kaže da će odlazeća godina ostati zabeležena u istoriji po 2-3 događaja.
Meni se čini da je to pre svega podnošenje kandidature za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, odmrzavanje prelaznog sporazuma, beli Schengen i jedna od najvećih financijskih kriza sa kojim smo se suočili.
Kao uspjeh vlade u 2009. premijer je naveo ekonomsku stabilnost u vrijeme najveće svjetske financijske krize. Ukazuje da je pitanje Kosova i Metohije vraćeno u okvire međunarodnog prava. Srbija u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom, ukazuje Cvetković i dodao da su u godini na izmaku uspostavljeni čvrsti temelji za efikasniju borbu protiv korupcije i kriminala. Premijer ipak kaže da je iznao samo činjenice, a da nije davao ocjene rada vlade.
Ovo jesu činjenice, ovo jeste ono što je uređeno, ovo nije sve što je uređeno, uređeno je mnogo više. Naredna godina će nam biti vjerovatno kao građanima nešto lakša, ali kao vladi će nam biti možda još teža.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Od 25. januara naredne godine biće uspostavljena direktna avionska linija između Rijeke i Skoplja. Radi se o čarter letu.
Direktor u zračnoj luci Rijeka Mladen Pasarić kaže da se jako raduju novoj zračnoj liniji sa Skopljom, ne samo zbog dolaska turista, već i sve učestalijih poslovnih putovanja u oba smjera.
To je znači od 25. siječnja, od strane GAT Executiva je potpisano na godinu dana i to je jedan projekat koji ne uključuje samo Skoplje, nego u daljnjem razvoju tog projekta su uključeni gradovi kao što su Beograd, kao što je Priština.
Tehnički direktor Tomislav Palalić napominje da se još uvijek govori o čarter linijama.
Redoviti letovi između Hrvatske i Srbije još nisu zbog nedostatka bilateralnih sporazuma dozvoljeni. Ovo je čarter let, odnosno redoviti čarter. Znači to je način na koji se to može odvijati.
Najavljena zrakoplovna veza Rijeke sa Skopljem nije prva zračna linija iz Hrvatske prema makedonskom glavnom gradu. Predstavnica Hrvatske zračne kompanije Croatia Airlines Ksenija Žof ističe da vrlo dobre veze imaju s mnogim gradovima u regiji.
Dakle, od država bivše Jugoslavije, zrakoplovi Croatia Airlinesa lete iz Zagreba u Sarajevo, Skoplje, Podgoricu i Prištinu i sve to u redovitom redu letanja.
Svi putnici s kojima smo razgovarali potvrđuju da je interes doista velik i da se na svim tim relacijama putuje i više no što se misli. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Crnogorski ministar obrazovanja Sreten Škuletić podnio je ostavku. On je takvu odluku donio zbog, kako je kazao na konferenciji za novinare, neraspoloženja društva za detaljnu reformu školskog sistema. Tvrdi da su njegovu ostavku jedino tražili mediji i da je radio poštujući i štiteći zakone, dozvoljavajući da potpadne pod bilo kakve pritiske i ucene.
U jeku bojkota nastave na Cetinju, gimnazijalci, njihovi roditelji i dio javnosti optužili su Škuletića i ministarstvo da su nesposobni da riješe taj slučaj. Ministar je na konferenciji za novinare rekao da nije tačno da je bilo ko od državnih organa zahtijevao njegovu ostavku.
Niko osim novinari. U sredstvima informisanja sam vrlo često imao stalno prozivanje zašto ne podnesem ostavku.
Podsjetimo, ono što nije uspjelo Škuletiću za 6 sedmica bojkota nastave za 2 dana riješio je premijer Milo Đukanović i učenici su dobili nazad svog starog direktora, a nastava je normalizovana. Ministar je danas međutim rekao da je zadovoljan što gimnazijalci nakon svega nijesu dozvolili da se politika umiješa u cijeli slučaj.
Mislim da je na Cetinju najveća šteta napravljena djeci koja su i najveći gubitnici svega onoga, da je situaciju pokušalo, nažalost, da iskoristi mnogo njih koji nisu smjeli da se uključe u sistem obrazovanja, da su tu djeca dobro reagovali, učenici, da nisu dozvolili veliko uplitanje politike u sve to i da se situacija napokon završila kako se završila.
Sreten Škuletić je rekao da odlazi jer nije stvoren ambijent i dovoljno kritičke mase za kvalitetno provođenje reformi u obrazovanju u Crnoj Gori. Kaže da odlazi sa mjesta ministra uvjeren da je radio poštujući i štiteći zakon i da nije dozvolio da potpadne pod bilo kakve pritiske i ucjene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Sledi tematski blok, najpre o novim sporovima između Beograda i Zagreba. Predstojeća posjeta odlazećeg predsjednika Hrvatske Stipe Mesića Prištini u vrijeme božićnih praznika u januaru, a naročito njegovo prihvatanje da bude počasni građanin glavnog grada Kosova, izazvale burne reakcije u Srbiji. Vlasti ističu da to neće doprineti razvoju dobrosusjedskih odnosa i da je to čak neka vrsta provokacije. Srbija nije blagonaklono gledala ni kada je Hrvatska priznala Kosovo, kao i na njen nastup pred Međunarodnim sudom pravde prilikom nedavne rasprave o nezavisnosti Kosova. Da li je reakcija Srbije opravdana ili preterana, jer nastoji da određuje ponašanje drugih? Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Na naše pitanje kako komentariše posjetu odlazećeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića Prištini 8. januara i to što je Mesić proglašen počasnim građaninom Prištine, premijer Mirko Cvetković suzdržano je odgovorio.
Naravno, mi ne pozdravljamo i vodit ćemo računa da vidimo da li će se učiniti dalji koraci na tom planu.
Manje suzdržan je bio potpredsjednik vlade Ivica Dačić.
Pa mislim da je to već egzibicionizam odlazećeg hrvatskog predsjednika i mislim da u posljednjih nekoliko nedelja je bilo dosta takvih poteza koji nisu u skladu sa izraženim željama za dobrim odnosima u regionu. I to je direktno mešanje unutrašnjih stvari Srbije. Oni koji takve stvari rade, u stvari provociraju Srbiju, a ne žele dobre odnose sa Srbijom.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, ne vidi ništa sporno u oproštajnoj Mesićevoj posjeti Kosovu i prihvatanju titule počasnog građanina Prištine.
Očigledno on pokušava da pošalje jednu poruku da je neophodna što brža normalizacija.
Ali kako će to uticati na normalizaciju odnosa sa Srbijom?
Pa ja mislim da Srbija vrlo često traži probleme tamo gdje ih nema, zato što još uvijek nije sposobna iskoračiti. To prije svega mislim na tu jaku konzervativnu opoziciju koja ne vrši veoma veliki pritisak na vladu, na Borisa Tadića i na sve one koji na neki način gledaju napred.
Živorad Kovačević, koji godinama radi na pomirenju u regionu, a i iskusni je diplomata, kaže da ne razume ove poteze hrvatskog predsjednika, čiji je mandat inače obeležen pozitivnim učinkom u regionu.
Mislim da to nije bio dobar potez. Mislim da nepotrebno i da je kontraproduktivan potez u odnosu na stvaranje bolje atmosfere među zemljama. Nije mi jasno, moram da kažem, predsjednik Mesić je u mnogim slučajima vrlo jasno, otvoreno oglasio oko nekih kontroverznih pitanja kao što su antifašizam, kao što je klerikalizam, kao što je položaj Srba u Hrvatskoj. Ovo sada neće doprinositi toj vrsti pozitivnog imidža koji je imao i koji na kraju kraja važi za veći deo njegovog mandata. Tako da ja ne umem reći zašto to učinio.
Da će ovaj potez dodatno iskomplikovati hrvatsko-srpske odnose, slaže se i književnik i direktor Zavoda za kulturu Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov, ali ističe.
Nesporazumi koji postoje sa Republikom Hrvatskom imaju veću specifičnu težinu zbog ukupnog hrvatsko-srpskih sporova i povijesnog nasljeđa, tako da sumnjam da bi Mesićeva dodatno, kako bih rekao, obrazloženje svojih postupaka imalo neku vrstu većeg razumijevanja u Srbiji.
Vatroslav Vekarić iz Spoljno-političkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova očekuje oštre reakcije i pogoršanje odnosa Beograda i Zagreba.
Mislim da je Mesić mogao da na kraju svog mandata da ga sam sebi prištedi, tako da kaže. Mislim da je Hrvatska tu trebala da bude, najblaže rečeno, u većoj meri neutralna. Ja se nadam da bi nakon novog izbora predsjednika u Hrvatskoj, koliko to bude Ivo Josipović, moglo da dođe do jednog racionalnijeg pristupa odnosima Hrvatske sa Srbijom i obrnuto, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slede reakcije iz Zagreba, odakle uzvraćaju da je Mesićeva posjeta Kosovu doprinos stabilizaciji prilika u regiji i da njegovo prihvatanje da bude počasni građanin Prištine nije upereno ni protiv koga. Beograd se očito ne miri sa odnosima ravnopravnosti u regiji, kažu analitičari u glavnom gradu Hrvatske, zabeležio Eni Zebić.
To nije prvi takav slučaj. Mesić je počasni građanin crnogorske metropole Podgorice, regionalnog centra Zapadne Bosne Bihaća, kao i živopisnog i opjevanog bosanskog gradića Kladnja. Međutim, na ovu odluku Prištinske gradske skupštine odmah su uslijedile negativne reakcije iz Beograda, koji je postojano nezadovoljan svim pomacima u odnosima Hrvatske i službene Prištine. Pa smo vanjsko-političkog savjetnika predsjednika Mesića Tomislava Jakića zapitali ima li na to kakav komentar?
Apsolutno ništa. Osim činjenice da je on već u više gradova, ne samo u Hrvatskoj, proglašen počasnim građaninom i da u tome vidimo jednu počast koja mu se iskazuje i priznanje za prijateljstvo koje on pokazuje prema dotičnoj državi i ništa drugo.
Pitali smo gospodina Jakića i vidjeli on u odluci prištinskih gradskih vlasti o proglašenju Mesića počasnim građaninom bilo kakvu zlu namjeru usmjerenu prema bilo kome?
Apsolutno ne. Kao što u cijeloj njegovoj posjeti Kosovu nema nikakve zle namjere, niti ona uperena protiv bilo koga, da pače ono je doprinos stabiliziranju prilika u regiji, makar to neki danas ili nisu u stanju shvatiti ili ne žele shvatiti.
Ovakvu reakciju Beograda na sadržaj Mesićeve posjete Prištini, kao i na samu posjetu, politički analitičar Davor Đener u komentaru za naš radio razumije kao nemirenje službenog Beograda sa odnosima potpune ravnopravnosti država regije.
Srbi moraju naučiti da je Hrvatska suverena država i da postoji pravo svake suverene države da politiku vodi sukladno svojim vanjsko-političkim prioritetima.
Srbija je nakon proglašenja kosovske nezavisnosti pokušala u svojoj vanjskoj politici kopirati takozvanu Halštajnovu doktrinu iz 55. nazvanu po nekadašnjem zapadno-njemačkom ministru vanjskih poslova Walteru Halštajnu. Zapadna je Njemačka po toj doktrini prekidala odnose sa svakom državom koja bi priznala istočnu Njemačku, pa je Srbija po sličnom obrascu pokušala to učiniti sa državama koje su priznale Kosovo, podsjeća Đenero. Međutim, dok je službeni Beograd od toga odustao u odnosu prema Sjedinjenim državama i državama članicama Europske unije, Srbija se tako nastavlja ponašati prema državama regije jugoistoka Europe.
Zanimljivo je da svoju verziju Halštenove doktrine nastoji dalje provoditi prema Hrvatskoj, prema Crnoj Gori i prema Makedoniji. Istovremeno Srbija nastoji normalizirati svoje odnose sa zemljama članicama Europske unije i sa Sjedinjenim Državama koje priznaju neovisnost Kosova. Na isti način se glede priznanja neovisnosti Kosova i izgradnje odnosa sa Kosovom treba odnositi i prema državama u regiji. U regiji nije moguće stvarati nikakvu piramidalnu strukturu u kojoj bi Beograd uspostavljao bilo kakvu supremaciju, nego samo odnos potpune ravnopravnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bio to tematski blok o sporu Beograda i Zagreba povodom prihvatanja Stipe Mesića da bude počasni građanin Prištine, u nastavku o situaciji u Bosni i Hercegovini iz ugla međunarodnih zvaničnika.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija moraju da se mnogo odlučnije angažuju da bi spriječili raspad Bosne i Hercegovine, upozoravaju u tekstu Financial Timesu ministar spoljnih poslova britanske vlade u senci William Hague i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Paddy Ashdown, priredio Dimitrije Jovićević.
U tekstu pod naslovom Evropa i Amerika moraju da obrate pažnju na razbijenu Bosnu, koji su još potpisali James O'Brien, bivši američki izaslanik za Balkan, i Morton Abramovic, nekadašnji pomoćnik američkog ministra obrane, ističe se da je 14. godišnjica Dejtonskog sporazuma krajem novembra prošla gotovo nezapaženo. Neuspjeh diplomatske inicijative SAD-a i Evropske unije da ubijede domaće lidere da prihvate neophodne reforme, također gotovo da nije registrovana, kao i sama činjenica da je ugrožen hlad mir u Bosni. Autori teksta ukazuju da Americi i njenim saveznicima, suočenim sa teškim zadacima u Afganistanu i drugim dijelovima svijeta, Bosna danas možda djeluje manje važno nego prije, ali opasnost od raspada ove države na starom kontinentu ne mogu da ignorišu niti Brisel, niti Washington. Evropska unija suočava se sa izazovima ozbiljne balkanske diplomatije. Previše zemalja koje treba da se dogovore o taktici i koordinišu je, istovremeno veoma malo političke volje da se donesu teške odluke. Brisel se nada da će njegova politika šargarepe bez štapa, povezana sa obećanjem članstva u Evropskoj uniji na kraju procesa, promijeniti politiku u Bosni i Hercegovini i susjednoj Srbiji i doprinijeti političkoj saradnji. Sjedinjene Države podržavaju takav pristup, iako je Bosna udaljenija od članstva u Evropskoj uniji od bilo kog drugog pretendenta. Privreda Bosne se razvijala u stranu pomoć, ali nije se razvila i država i danas ne funkcioniše. Bosanski Srbi koriste autonomiju koju su dobili Dejtonskim sporazumom, primjenjući pritom taktiku koja drži Bosnu podijeljenom i nefunkcionalnom. Time podhranjuju svoje secesionističke težnje. Istovremeno i stavovi pojedinih bošnjačkih lidera su rigidni. Pojedini otpori bili su prevladani intervencijom međunarodnog predstavnika zaduženog za nadgledanje primjene Dejtonskog sporazuma. U međuvremenu dopušteno je da se derogira pozicija visokog predstavnika, tako da sve strane, naročito bosanski Srbi, ignorišu njegove poteze. Sada se traži dalje umanjenje uloge visokog međunarodnog predstavnika, koji bi u međuvremenu postao specijalni predstavnik Evropske unije, ističu Hague i Ashdown. Kako se približavaju opšti izbori sljedeće godine, ponovo jača nacionalistička retorika. Čak su i bosanski Hrvati u posljednje vrijeme počeli da sve učestalije govore o formiranju vlastitog entiteta i razbijanju Bošnjačko-Hrvatske federacije. Raspad Bosne i Hercegovine na nezavisne etničke državice značio bi katastrofu, navode dalje Hague i Ashdown. To bi bila ne samo nagrada za etničko čišćenje, što je moralno pitanje, već bi to vodilo nastanku propale države u samom srcu Europe, zemlja koja bi bila plodno tlo za terorizam i kriminal. To bi bila monstruozna izdaja svih onih koji su preživjeli koncentracione logore, masovne grobnice i protjerivanja tokom 90-ih. Bosna ne može sama da riješi svoje probleme, niti je evropska perspektiva sama po sebi dovoljna da je vrati sa ruba ponora. Mora se uvažiti činjenica da je sudbina svih zemalja u regionu isprepletana i da se problemi i jedne od njih ne mogu rješavati izolovano. Haig i Ashdown pozivaju Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju da svaka imenuje po specijalnog izaslanika za regiju kako bi uskladili politiku i insistirali na napretku. Bosanskim liderima mora se jasno staviti do znanja da se suverenitet ne smije dovoditi u pitanje i da je raspad zemlje nezamisliv. Istovremeno, Srbiji i Crnoj Gori, zemljama kandidatima za članstvo u Uniji, mora se jasno predočiti da se od njih očekuje da se pridržavaju zajedničke politike prema Bosni i Hercegovini. Robustan međunarodni pristup Bosni mora se temeljiti na jednom jedinom cilju, uspostavljanju centralne vlade koja je dovoljno djelotvorna da ispuni zahtjeve članstva u Evropskoj Uniji i NATO-u. Međunarodna zajednica mora biti spremna da koristi i štap i šargarepu. Postoji ozbiljan argument da se zaprijeti sankcijama onim političarima koji podrivaju državu Bosnu i Hercegovinu. Autori teksta također se zalažu za očuvanje ureda visokog predstavnika OHR sve do primjene ustavnih reformi i ostanak mirovne misije Evropske unije na terenu, kako bi svima bilo jasno da se ni secesija niti nasilje neće tolerisati. Radovan Karadžić je napokon u Hagu, gdje mu se sudi po optužnici za genocid i ratne zločine. S obzirom na to da se oni i drugi suočavaju sa odgovornošću za strašne događaje tokom 90-ih, bilo bi krajnje ironično da se njihovi planovi za cijepanje Bosne i Hercegovine ostvare, zato što je jednostavno međunarodna zajednica bila prezauzeta da to spriječi, zaključuju Haig i Ashdown u tekstu u Financial Timesu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju ovog dela našeg programa posjećamo šta možete čuti u dokumentima dana koji uskoro slede. Vlada Republike Srpske namjerava da sprovede popis stanovništva na teritoriji ovog entiteta jer nema saglasnosti na nivou BiH, premijer Milorad Dodig.
Zato što Bosna i Hercegovina ne može da izvrši popis i nije ni potrebno na nivou Bosne i Hercegovine da se vrši popis, da bi imali podatke neophodne za Bosnu i Hercegovinu, dovoljno je da entiteti urade popise na svom prostoru.
Lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić.
Nije moguće da Republika Srpska sama pravi popis stanovništva. Popis stanovništva se može praviti na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine.
Sanitarna inspekcija Kosova je privremeno obustavila prodaju 5 vrsta sokova koji se proizvode u Srbiji. Zamjenik sanitarnog inspektora Ibrahim Tršnjaku.
A svija je dokime tekture produkte.
Razlog za blokadu ovih proizvoda su uznemirenja koja su podignuta u Srbiji od strane jednog udruženja potrošača. Sanitarna inspekcija Kosova je tokom jučerašnjeg dana preduzela akciju i blokirala je dalje stavljanje u promet ovih proizvoda. Nakon toga smo uzorke tih proizvoda predali na analizu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I eto, poštovani slušaoci, bilo bi to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Kao što smo najavili, slede dokumenti dana. Prijatno!
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Parlament Bosne i Hercegovine usvojio budžet za 2010. godinu. Vlada Republike Srpske namerava da sprovede popis stanovništva na teritoriji ovog entiteta jer nema saglasnosti na nivou BiH. Premijer Milorad Dodik.
Zato što Bosna i Hercegovina ne može da izvrši popis i nije ni potrebno na nivou Bosne i Hercegovine da se vrši popis da bi imali podatke neophodne za Bosnu i Hercegovinu. Dovoljno je da entiteti urade popise na svom prostoru.
Lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Nije moguće da Republika Srpska sama pravi popis stanovništva. Popis stanovništva se može praviti na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine.
Koliko se u Srbiji poštuje zakon o zabrani pušenja na javnim mestima?
Mislim, poštova da se koliko zakonski mora, ali mislim da će se naći neka solucija pola-pola za kao što su kapići i oni barovi.
Pa neće da uđu uopšte kad ne vide piksi, sve sam rekla.
Sanitarna inspekcija Kosova je privremeno obustavila prodaju 5 vrsta sokova koji se proizvode u Srbiji. Zamenik sanitarnog inspektora Ibrahim Tršnjaku.
A svija je blokime tekture produkte.
Razlog za blokadu ovih proizvoda su uznemirenja koja su podignuta u Srbiji od strane jednog udruženja potrošača. Sanitarna inspekcija Kosova je tokom jučerašnjeg dana preduzela akciju i blokirala je dalje stavljanje u promet ovih proizvoda. Nakon toga smo uzorke tih proizvoda predali na analizu.
Zbog čega 30 intelektualaca u Srbiji traži odbacivanje optužbe o međunarodnom terorizmu za grupu anarhista koji su letos bacili zapaljive pivske flaše na zgradu grčke ambasade. Profesor Ljubiša Rajić.
Pri čemu se kao terorizam klasifikuje šteta od 18 evra, a sa druge strane se klasifikuje kao remećenje javnog reda, praktično paljenje na ambasadi i ubijanje jednog čoveka.
Proteklu godinu u Hrvatskoj obeležili politički skandali i gafovi. Bivši premijer Ivo Sanader ovako je odgovorio na pitanje novinara u vreme podnošenja ostavke.
Šta me gledate tamo?
slobodnaevropa.org.
Parlament BiH usvojio je danas predlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2010. godinu, čiji je predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Time je ispunjen uslov koji je postavio Međunarodni monetarni fond za drugu tranšu kredita. Inače, ovo je prvi put otkako postoji parlament Bosne i Hercegovine da budžet bude usvojen u tekućoj za narednu godinu. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Prijedlog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2010. godinu iznosi 1,028 milijarda konvertibilnih maraka ili 514 miliona eura i manje je za 7 miliona maraka u odnosu na 2009. godinu. Prijedlog budžeta koji je prije dvije sedmice odbijen jer je predsjedništvo povećalo budžet za 24,5 miliona namijenjena povratnicima, vraćen je na prvobitni okvir koji je utvrdilo Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine, dakle bez ova 24,5 miliona. No, novac za povratak će se nadoknaditi na drugi način, kaže ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović.
Mi smo, imajući u vidu okolnosti, recesiju i tako dalje, insistirali da bar minimum od 35 miliona bude namjenski za povratak, da bi se održao kakav takav tempo, da bismo u sljedećoj situaciji kroz kreditna sredstva i druga omogućili da se sustigne ta potrebna cifra.
Predstavnički dom podržao je prijedlog zaključaka poslanika Martina Raguža kojim obavezuje vijeće ministara da u roku od 6 mjeseci osigura značajna financijska sredstva za povratak kroz zaduživanje, te da o tome redovno izvještava parlamentarce. U budžetu su sve stavke smanjene u odnosu na prošlu godinu, jedino je povećan budžet za sudstvo i tužilaštvo kako bi se omogućilo dodatno zapošljavanje i finansiranje domaćih sudija po odlasku stranih, kaže zamjenik ministra financija Fuad Kasumović.
16% je jedino njima povećan budžet. Jedino njima je dozvoljeno 57 novih uposlenja i jedino njima je predviđeno u varijanti da sve strane tužioci i sudije odu, odobrene su i sredstva. Znači, smatram ozbiljnim ljudima i sudi tužilaštvo, ljudi koji na tom poslu su radili, oni su presabrali, izrazili to šta njima treba, ministarstvo financija im je sve ispunilo.
Uprkos povećanju, zastupnik Zlatko Lagumdžija prigovorio je zbog nedovoljnih sredstava planiranih za rad suda Bosne i Hercegovine, no i ministar pravde Bariša Čolak kaže kako je odobreno onoliko novca koliko je sud tražio, napominjući da je od ove godine sudu ostalo 200 miliona konvertibilnih maraka nepotrošenih sredstava.
To je čisto politiziranje. Pa kako nekome možete više dati nego što traži? Ako jedna institucija u ovoj državi se financira sukladno zahtjevima te institucije, onda je to upravo sud i tužitelj. Sve tako će razmisliti u buduće. Mi smo to rekli predsjednici suda i glavnom tužitelju na početku ove godine i to smo ispoštovali.
Prilikom usvajanja budžeta odbijeni su ranije uloženi amandmani. Poslanici i pozicije i opozicije su zbog toga negodovali, ali su na kraju ipak podržali budžet. Poslanik Momčilo Novaković napominje da su sredstva za neka značajna pitanja poput popisa stanovništva izostavljena.
Mislim da se radi o praktičnim pitanjima, znači pitanje radnika koji su ostali bez posla za finansiranje njihovih sudskih procesa u Hrvatskoj, to je pitanje finansiranja agencije za borbu protiv korupcije i koordinaciju znači u toj oblasti, to je pitanje popisa stanovništva, dakle jedan niz ozbiljnih pitanja za koje očito pozicija nije smatrala da su ozbiljni.
Ni Stranka za Bosnu i Hercegovinu nije zadovoljna što su amandmani odbijeni. Beris Belkić.
Pa naša primjedba je bila zašto sredstva za povratak nisu pri Ministarstvu za ratne invalide i civilne, a ne na fondu. Međutim, imajući na umu važnost čina usvajanja budžeta, mi nismo komplicirali stvar na današnjoj sjednici.
Dom naroda podržao je također ovaj prijedlog budžeta. Ovo je prvi put od osnivanja državnog parlamenta Bosne i Hercegovine da se budžet usvoji u decembru za narednu godinu. No nisu parlamentarci u Bosni i Hercegovini postali odgovorniji, nego je Međunarodni monetarni fond uslovio drugu tranšu stand-by aranžmana usvajanjem budžeta do nove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini ovoga puta sporovi oko popisa stanovništva. Vlada Republike Srpske odlučila da sprovede popis na teritoriji ovog entiteta jer na nivou BiH nije prošao predlog o sprovođenju popisa stanovništva 2011. godine. Međutim, i prezvanične potvrde vladino predloga u Narodnoj skupštini od nadležnim institucijama se vrše pripreme za taj posao. Danas je Zavod za statistiku Republike Srpske objavio da je spreman za sprovođenje popisa stanovništva 2011. Tome se najoštrije suprotstavljaju bošnjački političari. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Popis stanovništva u Republici Srpskoj trebao bi se održati u 2011. godini, tako piše u nacrtu zakona o popisu, o kojem bi se već u januaru trebala na prijedlog entitetske vlade izjasniti Narodna skupština Republike Srpske. Entitetski premijer Milorad Dodik rekao je da očekuje konačno usvajanje zakona u februaru 2010. godine, nakon čega bi počele pripreme za popis u 2011. Dodik ističe kako se dugo čekalo na zakon o popisu Bosne i Hercegovine, te da ne želi da se osvrće na suprotstavljanja entitetskom popisu iz Sarajeva.
Zato što Bosna i Hercegovina ne može da izvrši popis i nije ni potrebno na nivou Bosne i Hercegovine da se vrši popis, da bi imali podatke neophodne za Bosnu i Hercegovinu. Dovoljno je da entiteti urade popise na svom prostoru u skladu sa evropskim standardima. Naš zakon je usklađen sa standardima Europe. Mi ćemo ga usvojiti, izvršiti popis, nek federacija izvrši na svom prostoru i onda nek se mjesec, dva dana bavi neko sabiranjem, oduzimanjem, imaće podatke za Bosnu i Hercegovinu.
Donošenju zakona o popisu u Republici Srpskoj najviše su se usprotivili predstavnici bošnjačkih partija. Lider Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić mišljenja je da je zakon antidejtonski.
Nije moguće da Republika Srpska sama pravi popis stanovništva. Popis stanovništva se može praviti na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine. I mi smo u tom pravcu već ranije iznijeli naš stav kako vidimo rješavanje toga pitanja.
Predstavnici Hrvata ističu da je pitanje koliko će popis na nivou entiteta uopšte imati efekta. Predsjednik kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske, Tomislav Tomljanović.
A čujte, popis se može uraditi, samo pitanje koje će svrhe vam služiti, to će vam biti priznat. Može vlada i bez zakona raditi popise sve koje joj trebaju za razno razne programe i projekte. Ali takav popis neće biti priznat.
Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio da je odluka o provođenju popisa stanovništva u Republici Srpskoj opravdana sa stanovišta potreba vlasti tog entiteta. On ističe kako to ne znači protivljenje državnom popisu, već upravo predstavlja poziv Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da usvoji zakon o popisu stanovništva 2011. godine. No ono što je sporno oko usvajanja državnog zakona o popisu jeste to što nema dogovora oko toga treba li u okviru popisa prikupljati i podatke o nacionalnom pripadnosti, na čemu se insistira iz Republike Srpske. Poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu BiH Zlatko Lagumdžija smatra da zatim nema potrebe.
Ovdje je nacionalno i vjersko opredjeljenje postalo u stvari profesija za jedan broj ljudi koji su nas uveli u raspravu, pa evo i vas i mene o tome šta je važnije od toga, a šta nije. Dakle, u jednoj normalnoj atmosferi sasvim je prirodno da se i taj odrednica popisuje. Međutim, vi znate jako dobro da u ovoj zemlji ona se odavno svela na ono što, za što postoji zajednički imenitelj, što postoji saglasnost. Evo vidite, o tome ne postoji saglasnost.
U stranci za BiH ističu kako međunarodni standardi ne propisuju obavezu popisivanja i nacionalne pripadnosti, te najavljuju da će iza nove godine uputiti u parlamentarnu proceduru zakon o popisu bez te odredbe. Nezavisni poslanik u državnom parlamentu Momčilo Novaković mišljenja je da kako sada stvari stoje, popis stanovništva u Bosni i Hercegovini neće biti održan u 2011. godini.
Očito je da nakon ove inicijative u Republici Srpskoj su šanse još manje i da će vjerovatno na nivou Bosne i Hercegovine ova stvar sačekati neka druga vremena.
U Zavodu za statistiku Republike Srpske već su rekli kako su potpuno spremni za održavanje popisa stanovništva u tom entitetu. Direktorica Zavoda Radmila Čičković.
Veliki broj tih aktivnosti je poprilično urađen, ali naravno zahtjeva i svoju finalizaciju. Tako da je Republički Zavod u svakom slučaju spreman za uvođenje popisa 2011. godine.
Sa druge strane, u Zavodu za statistiku Federacije BiH protive se, kako ističu, separatnom popisu samo u Republici Srpskoj. Pomoćnica direktora Zavoda Munira Zahiragić nada se jedinstvenom popisu stanovništva u cijeloj državi u 2011. godini.
Kao što se to radi u svakoj drugoj zemlji. I da bi onda mogli praviti poređenje podataka između država i tako dalje. Šta je sa migracijama, šta je sa ostalim, šta je sa registrom stanovništva, mislim, sve to treba uvesti. Treba koristiti podatke CIFS projekta, ali se moraju vršiti usporedbe podataka i tako dalje.
Ipak pitanje je kako će započeta priča o popisu stanovništva u Republici Srpskoj i završiti, s obzirom da su predstavnici Bošnjaka u Entitetskom vijeću naroda već najavili pokretanje pitanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa ukoliko dođe do njegovog usvajanja. Stručnjaci već odavno upozoravaju da se mora postići kompromis oko održavanja popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. U protivnom kažu kako će BiH uz Somaliju i Liban biti treća zemlja u svijetu u kojoj taj posao neće biti obavljen do 2011. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o problemu pušenja. Srbija se nalazi među europskim zemljama sa najvećim procentom pušača. Trećina od ukupnog broja građana Srbije, tačnije 38% muškaraca i 30% žena su aktivni pušači. Kako bi se suočili sa sve većim zdravstvenim tegobama izazvanim pušenjem, vlada Srbije usvojila predlog zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskog dima, kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim radnim i javnim prostorima, kao i pušenje u sredstvima javnog prevoza, zabeležio Radovan Borović.
Dim cigarete uz prvu jutarnju kafu od srede bi pušače u zatvorenim radnim i javnim prostorijama u Srbiji mogao koštati od 5000 dinara za fizička lica do 1000000 dinara za pravna lica koja svakako krše zakon. Zakon je prvenstveno usmjeren na zaštitu nepušača i smanjenja broja pušača, kaže za naš program Srmena Krstev, predsjednica Republičke komisije za prevenciju pušenja i Saveta za kontrolu duvana Republike Srbije.
Sekundarni efekat ovog zakona jeste smanjenje određenog broja pušača, ali to se odnosi na one zakone koji su uveli potpunu zabranu pušenja na svim radnim i javnim mestima. 3-4% osoba se smanjuje se broj pušača, što je značajan procenat, i ako ostanu pušači, oni puše negdje u proseku 3-5 cigareta manje dnevno. Ono što je izuzetno značajno kod zabrane pušenja i čiji se efekti, da kažem, na duži rok ispoljavaju, a to je da pušenje u jednom trenutku postaje društveno neprihvatljivo.
Duvanskog dima pušači se očito ne plaše. Šta kažu takozvani pasivni pušači? Da li su kaznene mere prevencija?
Ja mislim da nećem, a da bi ja postrio još dodat, ne zašto sam ja ne pušač, nego ako je to otrovno i ako to ne valja, gotovo. Ja lično mislim da će biti rupa u tome.
Pa ne vjerujem da će baš poštovati uredbe, vjerojatno će kasnije morati, ali sad u početku čisti sunj.
Hoćete vi, jeste pušač?
Ja jesam, pa morat ću da poštujem svakako, ali morat će prije kasnije da se poštuje.
Uredbu ćemo poštovati i mislim da će to veoma loše uticati na posla. Ma neće da uđu uopšte kad ne vide piksi, sve sam rekla. Pogledaju ovako kroz prozor i traže. Ako ima pepeljara, ulaze, ako nema pepeljara, je produžen.
Uzeo sam kratko ovu kafu, makijato, espresso, sad ga
sunem ga, popijem, zapalim cigaru, gdje napravim do kola, do... i to je to. I tako ću se valjda odlići.
Pa jesam pušač i mislim poštovat će se koliko zakonski mora, ali mislim da će se naći neka solucija pola-pola za, kao što su kafići, oni barovi, znači već nalaze neku alternativu, očigledno ne može preko noći, vjerojatno. Jeste to trend, ali ja mislim da će se naći neko polovično rješenje, budu zadovoljni pušači i nepušači.
Srbija se nalazi među europskim zemljama s najvećim procentom pušača. Cigarete su najčešći uzrok malignih bolesti, moždanih udara i srčanih napada. Prema istraživanjima, pušači su približno trećina od oko 7 miliona građana Srbije, a ove podatke za naš program iznosi Srmena Krstav, predsjednica Republičke komisije za prevenciju pušenja.
Naši podaci pokazuju da 34% ukupne populacije odrasle, starije od 19 godina puši, da puši 38% muškaraca i da puši 30% žena, što je vrlo značajan i visok procenat.
Ako se ovome doda izloženost pasivnom pušenju u kući ili na javnim mestima, onda je ta brojka daleko veća. No da li će se tradicionalno nesalomljivi mentalitet povinovati rigoroznim merama o zabrani pušenja na javnim mestima? Psiholog Žarko Trebijašanin.
Ja sam bio skeptičan ranije prema tome, ali kad sam vidio, evo, može da se vidi golim okom, da ovaj pušač se strahovito smanjio. Ja znam, recimo, ranije ako sednete od njih, ne znam, 20-ak otprilike, maltene 18 njih puši, jel? A sada je gotovo pobrinuto. Tako da mislim da sve je to pitanje i vremena i navike i mislim da je to već dosta se izmenio taj odnos između nepušača i pušača u korist nepušača. I tu i jeste važno kad se promeni odnos snaga, kad su pušači u većini, onda je teško da vi izgurate nešto tako, ali sad pošto ih je sve manje, mislim da će moći da se sprovede.
Očito je svest o štetnosti uticaja duvana sve veća, ali sprovođenje zakona neće biti lako jer se ipak može očekivati otpor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Sanitarna inspekcija Kosova je privremeno obustavila prodaju 5 vrsta sokova koji se proizvode u Srbiji, zbog čega 30 intelektualaca u Srbiji traži odbacivanje optužbe o međunarodnom terorizmu za grupu anarhista koji su letos bacili zapaljive pivske flaše na zgradu grčke ambasade. Proteklu godinu u Hrvatskoj obeležili politički skandali i gafovi. Sanitarna inspekcija Kosova je privremeno obustavila prodaju 5 vrsta sokova koji se proizvode u Srbiji, kako bi se utvrdilo da li njihov kvalitet odgovara deklaraciji. Iz Prištine, Gzimba Džaku.
Zamjenik glavnog sanitarnog inspektora Kosova Ibrahim Tršnjaku kaže da su nakon informacija u medijima i javnosti da sadržaj 5 vrsta sokova proizvedenih u Srbiji ne odgovaraju deklaraciji na pakovanju, postupili prema zakonu i privremeno zabranili prodaju sokova, dok se u Nacionalnom institutu javnog zdravlja ne utvrdi da li su sadržaj i deklaracija identični.
A suja je blokime takture produkte, da?
Razlog za blokadu i proizvoda su uznemirenja koja su podignuta u Srbiji od strane jednog udruženja potrošača. Sanitarna inspekcija Kosova je tokom jučerašnjeg dana preduzela akciju i blokirala je dalje stavljanje u promet ovih proizvoda. Nakon toga smo uzorke tih proizvoda predali na analizu u Nacionalnom institutu javnog zdravlja. Od rezultata će zavisiti da li će se oni vratiti u promet i da li će, ako sadržaj ne odgovara deklaraciji protiv proizvođača, biti preduzete sve zakonske mjere, kaže Tršnjaku. On ističe da se prehrambena roba koja se proizvodi ili uvozi redovno kontroliše i da ovo nije prvi slučaj da se tako postupa sa robom, posebno imajući u vidu da su uznemirenja za kvalitet ispoljena u državi gdje se ta roba proizvodi. Istovremeno, potpredsjednik Privredne komore Kosova Safet Grželiju kaže kako su Privredna komora, ali i stručnjaci izražavali sumnju u kvalitet pojedinih proizvoda koji su uvoze na Kosovu i zahtevali rigorozniju kontrolu kvaliteta roba koja se uvoze. Vreme je kada treba kontrolisati kvalitet roba koja se uvoze na kosovsko tržište, ali takva preporuka je nailazila na gluve uši, pošto su neki politički krugovi uključeni u takve transakcije. Tako da je sada zadnji trenutak da se izvrši redovna kontrola proizvoda koji ulaze na Kosovo. Posebno imajući u vidu da prema nekim informacijama postoje određene proizvodne linije koji proizvode robu samo za našu zemlju. Grđaliju kaže da treba obezbediti javnost u kontroli kvaliteta i onemogućiti da konkurencija utiče na blokiranje prodaje proizvoda. Ne treba dozvoliti da osnova delovanja inspekcije budu interesi pojedinih interesnih grupa, kako bi se blokirao jedan proizvod i kako bi se drugi prodavao, odnosno blokirala konkurencija, kaže Grželiju. Tršnjako je rekao da očekuje da vrlo brzo od Nacionalnog instituta javnog zdravlja dobiju rezultati na osnovu njih odluče šta će preduzeti. Sanitarna inspekcija je privremeno zabranila stavljanje u promet sokova Fruvita, Lavita, Zdravo, Takovo i Nektar. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbadžaku, Priština.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Politička scena Srbije. 30 javnih ličnosti podnelo je krivičnu prijavu okružnom javnom tužilaštvu u kojoj ga obaveštavaju da su učešćem na okruglom stolu optužnici protiv šestora anarhista počinili krivično delo ometanja pravde. Oni smatraju da je optužnica neprimjerena jer su istovremeno prošla nekažnjeno dela poput paljenja američke ambasade, pripremio Nebojša Grabeš.
Vesna Rakić-Vodinelić, Zagorka Golubović, Ljubiša Rajić, Borko Pavićević, Želimir Žilnik i ostali ugledni potpisnici ove simbolične prijave smatraju da kvalifikacija dela međunarodni terorizam, koja se stavlja na teret uhapšenim anarhistima, predstavlja diskriminaciju u odnosu na kvalifikacije za druga krivična dela izvršena istim ili sličnim radnjama, i to sa daleko težim posljedicama, kao na primjer kvalifikacija radnje paljenja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu u februaru 2008. u kojoj je izgubio život jedan državljanin Srbije. Oni zahtevaju da se okrivljeni puste na slobodu i da se brane sa slobode. Ljubiša Rajić.
Mene je podstaklo da potpišem taj zahtjev i krivičnu prijavu koju upućujemo sami protiv sebe zbog ometanja pravde. Prvo to što je drastična razlika između kvalifikacije pravne jednog i drugog čina, pri čemu se kao terorizam klasifikuje šteta od 18 evra i ne nadeta bilo kakva šteta ljudima ili bilo kome, a sa druge strane se klasifikuje kao remećenje javnog reda, praktično paljenje jedne ambasade i ubijanje jednog čoveka.
Šestoro anarhista su uhapšeni u septembru zbog sumnje da su u noći između 24. i 25. augusta bacili zapaljene pivske flaše na zgradu Grčke ambasade, a 2. novembra je podignuta optužnica za delo međunarodnog terorizma za koje je zaprećena kazna do 15 godina zatvora. Tom prilikom na ambasadi je razbijeno staklo i izbio je manji požar. Povređenih nije bilo. Nije bilo ni posebne reakcije Grčke ambasade. Evo što je tada za Radio Slobodna Evropa izjavio savjetnik odjeljenja ambasade za štampu Petros Saruhis.
The damage is rather minor and Serbian police.
Šteta na zgradi ambasade je zaista minimalna. Policija je obavila uviđaj i sada čekamo izveštaj.
And we are expecting the results.
Kako na ovu drastičnu kvalifikaciju dela gledaju u Ministarstvu za pravdu? Slobodan Homen, državni sekretar.
Zaista tu su mi podeljeni osjećanja, s jedne strane kao građanin, s druge strane kao državni sekretar, odnosno funkciji koju obavljam. Lično smatram da to nije tako teško delo, odnosno da bi to teško moglo da bude međunarodni terorizam.
Ukoliko se ovaj događaj posmatra iz perspektive tužilaštva i obeležja dela, Homen smatra da je bilo osnove da se kvalifikuje na ovakav način.
Vrlo je važno da pored same kaznene politike, odnosno postupanja prema pojedincima, da se utvrdi i određena kaznena politika koja bi značila faktički generalnu prevenciju. Za takvu vrstu dela, nažalost, mora bude zaprećena vrlo ozbiljna kazna. Tužilaštvo je odlučilo da to kvalifikuje kao međunarodni terorizam, ali naravno posljednju reč će dati sud.
Ljubiša Rajić također smatra da se ovakvim potezom šalje još jedna poruka, a to je da niko ko kritikuje vladu ili njene saveznike, a Grčka je to svakako, nema pravo da to čini.
Za mene potpisivanje tog apela, bez obzira što se ja inače politički ne slažem sa anarhistima, potpisivanje apela za slobodu javne reči, za slobodu kritike, za slobodu da vlastima kažemo šta mislimo, sudijama kažemo šta mislimo, policiji, bilo kome, a da zbog toga ne moramo snositi krivične posljedice.
U kojoj meri ovaj potez 30 intelektualaca može da utiče na promjenu postojeće situacije? Slobodan Homen kaže da je najvažnije da javnost bude upoznata sa svim aktivnostima državnih organa i da su javne rasprave kao vid uticaja na državne organe veoma bitne.
smatram da je ovo pravi put i zaista podržavam i uvek sam podržavao sve akcije nevladinih organizacija ili da kažem neformalnih grupa, pogotovo kad one nisu nasilne, kad one vode ka određenom boljitku i kada uvek mogu da dovedu i do određene promjene u zakonodavstvu. U ovom konkretnom slučaju mislim da je pre svega pitanje diskusije oko primjene zakona, odnosno oko postupanja tužilaštava, i smatram da bi bilo vrlo korisno da se napravi jedan okrugli sto u kom bi učestvovali i tužilaštvo i sudije i da se zaista porazgovara o prirodi ovog dela.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I za kraj programa sumiranje protekle godine u Hrvatskoj, koju su obeležili političari, ali ne po učinku u prevazilaženju krize, nego po skandalima i gafovima, zabeležio Goran Vežić.
Nema tu velike dileme. Izjava godine veže se uz još uvijek posredno objašnjeni potez godine o stavku bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, koji je u lipnju s visoka, dok je još bio visoko, podnoseći ostavku bez obrazloženja, upitao novinare.
Šta me gledate tamo?
Gledali su novinari Sanadera u čudu kako odlazi. Neko objašnjenja će u vezi nekih korupcionaških afera, kako stvari stoje, trebati dati i USKOK-u. Prije ostavke, bivši premijer je početkom godine digao prašinu jer se vozio u skupocjenom BMW-u, istovremeno priznajući da je država u banani. Nije skupocjena limuzina mogla proći bez komentara predsjednika države Stipe Mesića.
U svakom slučaju mislim da je bolje se voziti u BMW-u nego u banani.
Provozao se i Mesić primorskim dijelom Slovenije početkom godine u siječnju, kad je rekao da nije bilo hrvatskih partizana, da bi Slovenci gledali more sa 20 km udaljenosti. Poslije je malo reterirao.
To je slikovito izražavanje.
Arene za svjetsko rukometno prvenstvo uglavnom zjape prazne kao kakvi mali obrovci, a i kad se igralo početkom godine, hrvatski rukometaši nisu uspjeli osvojiti zlato. Zašto? Objasnila nam je baba Ivana Balića.
Žao mi je koliko se trudili, a sve su to suci krivi.
Ako je šta nam objašnjava i splitska grupa Zinedine Zidane.
Naša ekonomija, savršenstvo, na životni standard, čisto blaženstvo, koji će nam djava, inozemstvo, koji će nam djava, svjetsko prvenstvo. Banana Republic, Republic Banana.
Arene su promakle zemlji koja je debelo ulazila u krizu. Da bi se pokrpao proračun dolaskom Jadranke Kosor, uveden je krizni porez, kaže vlast, a narod i opozicija ga drugačije zovu.
Harač rajo, harač treba, a oni odgovaraju, hljeba, hljeba gospodaru, ne vidje smo davno hljeba.
Recitirao je ljetos saborski zastupnik HNS-a Goran Beus Richembergh.
Paid the money goes sideways, Croatian railways.
Štednja je stisla sa svih strana. Dok su u hrvatskim autocestama po dva puta bojali tunele, ministar financija Šukar je zazivao srednjoškolce da ne idu na ekskurziju. Tko će obilježiti godinu svojim izjavama nego političari? Spličani su, kritizirajući političare, za gradonačelnika izabrali Željka Keruma, koji se brzo pokazao kao političar, i to do zla Boga štetan.
Srbi nikad ništa nisu dobro donijeli, pa neće ni sada. Ne samo on, nego i Crnogorci, Srbi i kogostima, poslije neće dobro proći.
Di su kamioni, di su milioni, bohum de bel tols, ili ti kome zvono zvoni. Barba Luka, Barba Luka, Barba Luka, kako ti nije od rodbine muka, to je nama naša borba dala, da imamo kokoš za maršala, Banana Republic.
A da bi bio pravi političar, Kerum, koji je rodom iz Muća, iz Splitske Zagore, osnovao je stranku koju je nazvao građanskom. Pisac i Splićanin Igor Mandić se na HTV-u nije mogao čudom načuditi.
A on je građanin iz Muća ili iz Ogorja kraj Muća. Prema tome on predstavlja pretežno taj element i teško da bi on mogao osnovati građansku stranku. Zašto ne bila Mučka ili
mučkaruška stranka, vlaška, ali građanska teško.
Čudio se Mandić ili ne, stranka je građanska. Kerum kaže, tako joj se ime zove, potvrđujući kvalifikaciju da ne govori nijedan strani jezik, a da se materinjim služi pasivno. No, tu je splitski gradonačelnik poštenio zagrebačkog Milana Bandića, koji ima sličan problem, ali i potrebu da tvrdi da korektno govori francuski i engleski, na kojem se ovako predstavlja.
Ajde, Mila Bandić.
Kad mu je takav engleski, kakav mu je tek francuski, pokazat će ako slučajno postane predsjednik. Tada neće biti više maj najme, nego meni ajme.
Banana Republic, Republic Banana.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić i Zinedine Zidane.
Republic Banana, naša ekonomija, savršenstvo, na životni standard, čisto blaženstvo, koji će nam djava, inozemstvo, koji će nam djava, svjetsko prvenstvo, Banana Republic.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.